Textul nostru este pentru început un verset, adică cel din fața noastră, din Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Amin. Vă rog să vă faceți comos. M-am gândit că ne-ar prinde bine fiecare dintre noi în dimineața aceasta, celor care suntem părinți și celor care stau la rând și așteaptă să fie părinți într-o zi, să vedem care este cea mai mare responsabilitate din viața unui părinte. Sau dacă vreți, cea mai mare obligație pe care un tată și o mamă o are. Cea mai mare responsabilitate parentală. Eu sunt conștient că suntem în cartea Proverbelor. Și de aceea când încerc să abordez această afirmare, afirmația Scripturii, acest cuvânt care e în fața noastră, te izbești de un lucru pe care nu poți să-l eviți. Și dacă ești onest, dacă ești cinstit cu tine și cu oamenii, pleci de la acest adevăr care trebuie confruntat. Și anume, fiind în cartea Proverbelor, unii comentatori susțin că ceea ce am citit și în fața noastră este un simplu proverb. Nu este o axiomă matematică. În matematică, 2 plus 2 fac 4. Și în Austria, și în România, și în Slovacia, și în America, și în Australia. 2 plus 2 fac 4. Asta e axioma matematică. Proverbul este o constatare pusă în cuvinte în urma unor experiențe care se repetă în viață. Proverbul este o zicere care este o concluzie în urma unei analize atente a vieții. Deci proverbul din fața noastră spune cam așa. De regulă, de obicei, se întâmplă în viață că dacă îl înveți bine pe copil, copilul va asculta și când se va maturiza, va ține cont de învățătură și o va aplica și el. Adică învață-l pe copil, tată și mamă, calea pe care trebuie să urmeze și calea pe care tu îl înveți o va urma când va ajunge la înțelegerea lucrurilor. Dar fiind un proverb, asta nu-i un adevăr absolut. S-ar putea să urmeze, s-ar putea să nu urmeze. Deci, unii comentatori a acestei afirmații biblice trag concluzia pe care v-am spus-o. Dacă faci tot ce poți pentru copil, în general se întâmplă asta, adică va asculta de tine, va urma calea aceasta, dar nu este lege. S-ar putea să nu urmeze. Pentru că e un proverb. Dați-mi voi să vă spun că ce mă privește. Eu văd în această afirmație din Cartea Proverbelor mai mult decât un proverb. Văd o axiomă. Și o să mă explic imediat. Adică eu înțeleg din această afirmație a Scripturii că dacă un tată și o mamă își înțeleg responsabilitatea și investesc în a împlini această responsabilitate sau obligație de a-și învăța bine copilul, când copilul va discerne lucrurile, va urma această cale. Adică va ține cont de ceea ce l-au învățat părinții lui. Mai devreme sau mai târziu. Deși cred că este o axiomă, adică un așa vorbește Domnul, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea, deși crede asta, crede asemenea că sunt accidente în viața noastră uneori. Accidente care însă nu infirmă această afirmație a lui Dumnezeu, ci vorba noastră, excepțiile confirmă regulile. Și o să mă explic din Scriptură, când cred că ceea ce e în fața noastră este un adevăr absolut și dacă ținem cont de sfatul lui Dumnezeu, vom beneficia de promisiunile lui. Adică, dacă noi ca și tați și mame ne vom asuma toată responsabilitatea în educarea copiilor noștri, Dumnezeu va onora o asemenea atitudine și un asemenea comportament. Tragedia pe care însă noi o trăim, vom vedea, este aceea că noi punem în cărca altora această responsabilitate care este a noastră. Da. Dar o să descoperim aceste lucruri încetul cu încetul. Și hai să pornim în înțelegerea lucrurilor din Deuteronom, capitolul 6, și vom citi de la versetul 4 la versetul 9. Aici cuvântul spune în felul următor, versetul 4 și 5 la început. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și dacă așa stau lucrurile, dacă ascult asta, înțelegând că Iahve este singurul domn, adică stăpân, suveran, sau cum spunea cineva, monarhul universului. Dacă înțeleg asta, uite ce spune cuvântul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Adică înțelegând cine este Dumnezeu, unicul Dumnezeu, creatorul nostru, stăpânul universului, înțelegând că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, înțelegând că în El avem viața, ființa și mișcarea, înțelegând că El este originea tuturor lucrurilor și susținătorul tuturor lucrurilor, înțelegând că în El este izvorul vieții și El este sursa și întreținătorul vieții, suntem chemați să-L iubim cu toate energiile noastre posibile. Întrebarea care se pune este, Doamne, cum aș putea să manifest ca ființă umană această iubire față de Tine? De aceea, cuvântul continuă mai departe, în mod logic, să ne ajute. Pentru că noi, prea adesea, la întâlnirile noastre, ne jucăm de întâlnirea cu Dumnezeu. Ne place să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne și în versuri, că e o vorbire mai ușor de înțeles pentru inima noastră. Însă Dumnezeu atunci când se descopere pe Sine, o face cu scopul nu de a satisface curiozitatea noastră ca și purtători ai chipului Său, ci o face cu un singur scop, să ascultăm de El și să punem în aplicare ce ne spune. Asta e foarte greu. Ce înseamnă atunci să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată pasiunea mea, cu toate energiile mele duhovnicești, emoționale și fizice? Îmi explică cuvântul, versetul 6. Ia uitați-vă. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai unde? Dar de ce nu în mintea mea? Am întrebat, Doamne, stai puțin. În mod logic, poruncile tale, axiomele tale, că ceea ce spune Dumnezeu nu este sfat, ci este poruncă, este axiom, este un așa vorbește Domnul, este adevăr pur, vorba lui Hristos. Și dacă am de face cu un adevăr pur, cu o poruncă a lui Dumnezeu care m-a creat, care îmi cunoaște trăirile, care îmi știe și viitorul în toate detaliile, înseamnă că asta este o poruncă pe care trebuie să o execut pe loc. De ce să nu le am în mintea mea? Nu-i logic? Domnul spune nu. Vreau ca poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Ce înseamnă să am poruncile în minte? Și ce înseamnă să le am în inimă? Oare e același lucru? Ce ziceți? Ce spuneți? Aveau poruncă în minte și o avea în inimă. E același lucru sau? Ce spuneți? Să ce spui? Acum zic după părerea ta, da? Ce spui? Că interesant, mai jos spune Domnul, să întipărești aceste porunci unde? În mintea copiilor tăi. Tu, tată, și tu, mamă, să ai poruncile mele, zice Domnul, în inima ta. Și întipărește-le, înscripturează-le, bagă-le cumva, introdu-le în mintea copilului. Nu în inima copilului, ci în mintea lui. Se pare că e mare diferență între a avea o poruncă în mintea mea și a o avea în inima mea. Spuneam la zilele trecute de la conferință că noi, bărbații, de regulă, spunem soțiilor noastre Ich liebe dich, Schatzi. Dar ca un SMS îi dăm drum așa. Luni trebuie să trimis SMS-ul. Schatzi, ich liebe dich. Iubito. Îmi ești dragă, te iubesc. O spunem cu mintea noastră, nu întotdeauna cu inima noastră. Adică nu simțim atunci ce îi spunem. Eu așa sunt, poate voi în Austria sunteți altfel. Nu întotdeauna când zic te iubesc, soție, trăiesc profund ce îi spun. Uneori când zic te iubesc, draga mea, eu spun într-o seară romantică. Vezi ultimul seminar de seară. Când îi spui te iubesc, draga mea, o fac după ce m-am dorit plenariei și îi spun din inimă. Pentru că a avea poruncile în inimă înseamnă a le trăi. Dumnezeu știe că noi de multe ori îl iubim cu mintea, dar nu-l iubim cu trăirile noastre adânci, profunde, așa cum ne iubim uneori soțiile, cu mintea, le iubim matematic, dar nu biologic. Și vorba lui Mark Driscoll, pe care îl pomeneam zilele trecute, el spunea că uneori biologia învinge teologia. Adică pornirile cărnii sunt mai puternice decât pornirile minții luminate chiar de Duhul lui Dumnezeu. Și mai ales când suntem mai tineri, biologia de regulă bate teologia. Când îmbătrânim un pic, teologia mai bate biologia. Adică cunoașterea de Dumnezeu este mai puternică și biruie cunoașterea cărnii. Da? Ei, să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne spune că își dorește ca poruncile lui să le avem noi părinții în inimile noastre, așteaptă de la noi să le trăim, să le aplicăm. Deci când Domnul îmi spune să am poruncile ca și adult, eu ca tată, tu ca mamă, să le am în inima mea, îmi spune că așteaptă de la mine să le trăiesc, să le trăiesc. Și după ce îmi spune mie ca și adult, ca și tată, ție ca și mamă, să trăiesc poruncile, să trăiesc cuvântul, să întrupez principiile împărăției, să las biologia dominată de teologia împărăției, adică să umblu cu Dumnezeu de dimineață și până seara. Apoi îmi spune să fac următorul lucru și primul care îl fac pentru cei din jurul meu și care sunt copiii mei. Ia uitați, versetul 7. Păi ce îmi spune să le am în inimă, adică să le trăiesc, spune așa. Să le întipărești, să le implementezi în mintea, nu în inima copiilor. Deși aparent, copiii noștri mai degrabă trăiesc cu inima. Ei sunt mai sensibili, n-au o logică așa de așezată ca și noi. Ei gândesc cu inimioara mai mult, cu trăirile sufletești mai mult. Deși noi trăim mai mult cu mintea, Domnul spune, vreau ca voi, adulți, să trăiți cu inima principiile mele. Adică să le aplicați în viața voastră cotidiană, în viața zilnică și trăindu-le, așa le veți implementa, le veți întipări în mintea, în mintea unui copil de câțiva anișori. Întrebarea care mi-o pune este, Doamne, cum aș putea să fac lucrul acesta? Cum, Doamne? Cum aș putea să întipăresc principiile împărăției tale? Poruncile tale pe care eu le trăiesc, cum aș putea să le întipăresc în mintea unui copilaș de 2 ani? Sau de la ce vârstă să le întipăresc în mintea lui? Hai să citesc un cuvânt din Scriptură care ne scandalizează uneori. Este vorba de o afirmație a Scripturii pe care o găsim în Luca. Și vreau să rețineți, adică să ne amintim, că toți știm asta, că Luca a fost medic de profesie. Ori Luca atunci când spune ceva, este ca unul care știe și teologie, și biologie, și anatomie, și toate cele legate de medicină. Și el face o afirmație șocantă. Sigur, nu este a lui, ci el este purtătorul de cuvânt a îngerului Gavril, care vine la Zaharia, un moș, da? Și îi spune așa, moș nu că avea nepot, n-avea nici măcar copil, era un bătrân, da? Și îi spune așa îngerul Gavril, în Luca 1 cu 15, vorbea despre copilul care se va naște din el, da? Când va fi mare, da? Căci va fi mare, Ioan Botezătorul, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Asta nu-i mare brânză. Și se va umple de Duhul Sfânt de la 3 ani. Așa zice? Nu, ia auziți. Și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Era la o binecuvântare de copii în biserica noastră și spuneam la învon că pruncul acela pe care mămica îl ținea și avea câteva săptămâni, are toate șansele să se umple de Duhul Sfânt. Sigur, Ioan Botezător a fost cel mai mare bărbat născut din femeie, așa că nu poate fi nimeni comparat cu el. Dar principiul este valabil. Dacă un făt în pântecele mamei se poate umple de Duhul Sfânt, înseamnă că un făt în pântecele mamei poate fi influențat de rugăciunea unui părinte. Și medicina astăzi confirmă aceste lucruri. Vă pot da două exemple. Unul din biserica noastră, din viața unei familii care sunt vecini cu noi. S-a născut Tudor și a țipat, când s-a născut, a țipat, au luat ca din gură de șarpe. Bărbatul din el a țipat acolo în sala de naștere. Și când a intrat tăticul lui Vasile, a zis, Tudor, a tăcut țâncul ăsta de câteva minute născut. A tăcut și a căutat, murdărel fiind cu urechile, de unde vine vocea lui Vasile. Pentru că i-a cunoscut vocea de acasă, de când era în pântece, i-a recunoscut vocea tatălui. Și acum când la câteva minute iese afară din pântecele mamei și aude vocea lui Vasile, gata, termină cu țipătul. Pentru că e curios să vadă, încă nici nu vedea probabil, vocea pe care a auzit-o de câteva săptămâni din pântecele mamei. Încă un exemplu. Vin niște prieteni la Paris. L-au născut pe Marc. A fost la binecuvântare la Marc și ne spunea Adi, tatăl lui Marc, că atunci când a născut Anca pe Marc, a zis medicul, domnul Dragotă, vorbește cu copilul tău, cu Marc, născut de câteva minute, pentru că îți cunoaște vocea de mult. Când de mult, domn doctor? A spus că tu e francez. Păi, de când era în pântecele doamnei Dragotă, el distingea vocea voastră. Așa că vorbește cu el, că îți știe deja vocea. Trecut femur, nu-i așa? Când ar trebui să încep eu ca și tată și soția mea să implementăm în mintea copiilor noștri legea lui Dumnezeu? Când? La ce vârstă? Îmi pare bine să vă spun că înainte de a se naște, Dumnezeu ne cheamă să începem implementarea principiilor împărăției în mintea copiilor noștri. Cum să o facem? Când fătul are câteva luni, 3, 4, 5, 6, 7, 8, burtica crește. Tu, ca viitor tată, pune mâna pe burtica soției tale și începe și roagă-te pentru el micu pe care deja știi cum îl cheamă. Și vorbește cu Dumnezeu despre el și spune-i, elui mic din pântecele mamei. Spune-i despre Dumnezeu. Sigur că nu te înțelege. Creierul încă nu-i dezvoltat să perceapă, să distingă. Dar în lumea spirituală lucrurile sunt foarte complicate și importante. Comunică, vorbește cu Dumnezeu despre el și despre Dumnezeu cu el. Vorbește. De atunci începe viața noastră și trăirea principiilor împărăției ca viitor părinți. Când Manoah a auzit de la soția lui că un înger al Domnului a promis unei femei sterile că va fi mămică, a zis, cum? Învață-ne cum să ne purtăm cu copilul, că noi încă n-am fost părinți, dar încă nici nu rămăsese însărcinată. În Manoah s-a născut responsabilitatea parentală în momentul în care Dumnezeu l-a avertizat că va fi tată. Da? Cui pasă de aceste lucruri? Aproape nimănui. Ce să mă ocup eu de burtica la nevastă mea? Stai, când o avea câțiva, să mă priceapă, să-mi zică tată, să înțeleagă și limba germană și română și după aia putem noi să discutăm. Pune-i cântece înălțătoarele sau Domnului, fătului, tu ești cu burtică mare, ești acasă în concediu, soțul este la muncă, pune să cânte formații creștine care laudă pe Dumnezeu cu cântări profunde. Pune predici care vorbesc despre gloria lui Dumnezeu, despre măreția lui Hristos. Și când stai acolo pe pat, că ai grețuri, că ești însărcinată, lasă Duhul lui Dumnezeu să comunice fetului tău despre măreția, despre grandoarea, frumusețea lui Dumnezeu și împărăția lui. Dacă tu n-ai putere și nu știi să te rogi, Domnului, să vorbești cu fătul tău, lasă-l pe Duhul Sfânt să folosească pe alții, biserica lui Hristos, să comunice aceste adevăruri. Prima mai departe. Cum să fac asta? V-am spus de unde începe comunicarea cu pruncii noștri. Eu n-am știut lucrurile astea pentru cei trei copii. Nu le-am știut. Spuneam lui Ștefan Petru, măi, Ștefane, numai harul lui Dumnezeu ne-a păsat copiii lângă el. Numai harul. Că n-am știut aceste lucruri. Nu a spus nimeni. Probabil că nici alții nu le-au știut. Nu-i acuzăm. Mulțumim Domnului că le știm astăzi și încercăm să ne învățăm măcar nepoții aceste lucruri, da? Cum să le fac? Ia uitați cum să le fac. Păi să vorbesc despre ele. Cel mai simplu și la îndemână lucru e să vorbesc. Să vorbesc despre aceste principii ale împărăției cu pruncii mei, chiar dacă nu pricep ce zic. Dacă însă vorbesc, Doamne, păi când vei fi acasă? Când te pleca în călătorie? Când te vei culca? Și când te vei scula? Adică în tot timpul vorbește copilului tău despre Dumnezeu și planurile lui. Trăim într-o lume foarte ciudată, cu atâta informație, încât noi ca părinți ne refugiem în alte domenii ale vieții și lăsăm copiii noștri pe mâna altora. Vom vedea imediat foarte concret. În primul rând, Dumnezeu îmi cere să comunic verbal copiilor mei poruncile lui, planurile lui. Deci până în România ai 7, 8, 9, 10 ore. Păi, poți să discuți cu copiii tăi povești din Biblie, dar chiar dacă au câțiva anișori. Nu doar când ești acasă, uitați-vă, când ești în călătorie, când te culci, spune-le o poveste din Scriptură. Când te scoli, spune-i, rosește binecuvântarea din Numeri 6 peste el. Așa le comunică în primul rând minții copilului, vorbind despre ele. Eram o dată în vizită la un frate, la Leonard Semenea, în Statele Unite, acum câțiva ani de zile, avea o fetiță de vreo 2-3 anișori. Și predica Lazar Gog pe un CD. Zic, măi Leonard, nu-i prea mică fata voastră 2 ani să asculte pe Lazar Gog? A zis, neule, noi vrem să învețe copila noastră limba română cât mai bine și punem cântări românești și punem predice românește, dar dincolo de învățarea limbii române, mai era un principiu acolo. Cuvântul era comunicat, cuvântul. Se vorbea despre Dumnezeu în versuri, în mesaj evanghelic, cu carismă și mergea spre copil. Copilul se juca. Dar copilul se joacă cu Lego, cu păpușile, cu nu știu ce, mașinuțe și cuvântul îl inundă, da? Îl înconjoară, îi se punge inima, urechile, mintea, așa-i? Îl frământă. Cuvântul, numai că și el cântă ce a auzit acolo. Îl auzi că spune versete din Biblie, pentru că le-a auzit acolo, da? Dar cum să mai fac asta, Doamne? Tot să vorbesc, dar poate că lăsâcă-i. Hai să te mai învăț cum să mai faci, nelule, cu copiii tăi. Să legi aceste principii, aceste porunci ale împărăției, ca un semn de aduce aminte la mâini. Dar de ce e aia la mână, la mine? De ce îmi pui asta? Și explici copilului povestea din spatele acelei brățări de cârpă. Nu trebuie să fie de aur. Vă amintiți după ce Dumnezeu desface Iordanul în două? Chivotul legământului, adică simbolul prezenței Domnului, este în mijlocul albiei. Și ei trec ca pe uscat, ca odată părinților Marea Roșie, în urmă cu 40 de ani, Domnul spune, eu să o ai un pic încoace, da, Doamne, ce vrei? Ia niște vlăjgani și fiecare, pentru câte o seminție, adică 12 zdraveni de ăștia care au făcut la sală, da, exerciții, să ia câte un bolovan, îl scoate pe mal și 12 bolovani fac o grămadă. Dar ce cu grămadă asta? În timp, când vor întreba copiii voștri, ce cu bolovanii ăștia să le spui? Uite, vezi, dragul tati, pietrele astea sunt din mijlocul albii Iordanului. Dar tati, da, pe aia acolo e mare! Teneci, știu. La fel de mare a fost acum 20 de ani. Dar când noi am venit, tati, tu erai micuț. Era o mică murtică atunci, da? Dumnezeu, în care tata crede, a despicat apele Iordanului. Și uite, chiar de acolo, din mijloc, niște bărbați vlășgani, mai tari ca tata, că eu sunt mai slăbuți, au luat pietrele astea și le-au pus aici, ca să știți voi că Dumnezeu a făcut această mână. Da, tate? Adică este o poveste în spatele pietrelor. Este o poveste în spatele unui simbol. Este o poveste în spatele unei ațe din jurul mâinii. Este o poveste în spatele lui WWGD. Ce ar face Iisus așa-i? What would Jesus? Ce înseamnă chestia asta de cauciuc? Hai să spun ce înseamnă. E vorba de Hristos. Uite, eu atunci când sunt provocat de colegii mei să fac o prostie, zic, stai puțin, am brățara asta pe care mama mi-a făcut-o cadou. Fiule, când vei fi mare, ține brățara asta, pune-te în sori. Și nu uita, când cineva te provoacă să faci ceva, întreabă-te, Domnul Iisus să fie în locul tău, ar face asta? Dumnezeu, pentru că știe cum gândește mintea unui copil, ne învață pe noi ca părinți, ca adulți, ca oameni maturi care umblăm de mult cu Dumnezeu, cum să transmitem copiilor la nivelul lor de înțelegere aceste principii care într-o zi vor guverna mintea și inima și viața copiilor noștri. Da, Doamne, ce aș mai putea să fac să mă asigur că pot să comunic aceste principii, aceste învățături copiilor mei? Păi să-ți fie ca niște fruntare între ochi, mami! Ce-i cu alunița aici în frunte la tine? E de culoare verde. Hai să spun ceva. Mami și-a propus că ori de câte ori îi vezi alunița și-o întreb ce-i cu ea să-și amintească să-ți spună cine este Domnul Iisus Hristos. Dar văd că n-ar nicio soră alunița, că am fi acum în India sau biserică de Indiene să avea alunițe. Ideea este următoarea. Domnul care ne-a creat și știe cum gândim, ne ajută să fim foarte creativi în a găsi metode, în a găsi soluții pentru a comunica cât mai eficient principiile împărăției minții copiilor noștri. Dar ce mai pot să fac, Doamne, că nu o să-mi pun eu între frunte la nevastă mea, că o să zică frații din biserică, cine știe ce. Păi dacă nu poți face asta, fă altceva. Scrie-le pe ușoare, adică pe stâlpii casei tale și pe porțile tale. Pune pasaje din Biblie. Să zică copilul, mami, de ce ai pus asta, hârtia asta? Ce scrie acolo? Aici scrie așa. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el, puiul mami, inclusiv tu, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și să încep de la această poză sau acest verset biblic să-i spui despre Hristos. Dar când tu îți pui pe ușă o afirmație biblică și deschizi ușa și zici, hei, stai că eu de o săptămână nu i-am spus copilul meu nimic despre Hristos. Asta e pentru părinți, în primul rând, pentru că noi mereu și mereu să ne amintim de marea responsabilitate pe care o avem, adică de a comunica copiilor noștri principiile împărăției lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult ce spune John Piper, vorbind despre rolul părinților în educarea copiilor, el spune așa, cea mai importantă școală biblică este familia. Și cei mai importanți profesori de teologie din lume sunt tata și mama. Încă o dată, cea mai importantă școală biblică sau de teologie este familia. Și cei mai mari sau mai eficienți sau mai buni sau mai dotați profesori de teologie sunt tăticul și mămica. Wow! Veți vedea ce am făcut noi din poruncile Domnului. Noi, Biserica lui Hristos, dragii mei. Și mă uit la Ioel care îmi descoperă un principiu. Nu știu câți dintre noi penticostali știm ce spune Ioel în capitolul 1 cu 3, că știm ce spune în capitolul 2, mai încolo, când promite revărsarea Duhului Sfânt, în privire la ziua de Rusale. Eu știm cât o sunt penticostali, dar asta nu știe, nu știu câți din penticostali o știu. Hai să vedem, să citim. Deci aici Ioel așa, Dumnezeu prin Ioel. Părinți, povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni, generații care va veni aceste lucruri. Ia uitați-vă câte generații sunt aici în lanț. Sunt 4 generații în modelul lui Ioel. Da? Părinți, vorbiți copiilor voștri aceste lucruri. Apoi, aceștia, copii, să vorbească la copiilor. Copiilor, când vor fi mari, să vorbească la copiilor. Deci am părinții, am copiii, am nepoții, am stănepoții. Am 4 generații care toate se țin lanț. Imaginați-vă ce impact teribil are generația noastră, a mea și a unora de aici, de vârsta mea, asupra 4 generații. Felul în care eu le duc pe Ionatan și pe Corina, soția lui, mora noastră, va afecta de acum înainte 100 de ani oamenii care se vor naște din ei. 100 de ani, cam atât înseamnă 4 generații. Este fantastic de important. Austria va arăta în 100 de ani în funcție de ceea ce generația adultă de astăzi va implementa în mintea copiilor lor, adică a viitoare generații. Pentru că generația de mâine influențează pe aia de poimâine și aia de răspoi mâine. Și Scriptura este foarte fermă în sensul acesta și o să descoperim în dimineața asta cât avem răbdare detalii specifice. Și o să iau 3 exemple din Biblie. 2 din Vechiul Testament, 1 din Noul Testament. Mai întâi iau generația lui Asaf. Da? Și mă uit în Psalmul 78, un psalm pe care biserica îl cunoaște bine. Uitați ce spune Asaf, care era acum și tată și copil în același timp, cum sunt și eu. Mă bucur că părinții mei sunt în viață, au 73 de ani, azi mâine. Deja sunt străbunici, am celebrat nu de mult cea de-a 50 aniversare a nunților, a fost superb. Ei, Asaf, care este tată și fiu, spune așa, Psalmul 78 cu 3. Ce am auzit, ce știm, adică ce cunoaștem, ce ne-au povestit cine? Leviții noștri, preoții noștri, nu, dragii mei. Ce-am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, părinții noștri. Am adunat niște principii de viață, niște informații, de la părinți. Deci ce am auzit, ce știm de la tata și de la mama, nu vom ascunde de copiii lor, adică generația prezentă, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, adică generațiile viitoare, copiilor noștri. Ce mi-a spus mie tata și mama care sunt încă în viață, nu o să ascund de sora mea și fratele meu, ci voi vesti copiilor mei, lui Ionatan care e prezent, lui Damaris care este în Elveția cu soțul ei și fetița, lui Paul care este acum student în Cluj. Ce știu de la părinții mei, ce am văzut la ei în umblarea cu Dumnezeu, nu o să ascund de frații mei care sunt în viață, ci vom comunica noi copiilor noștri. Da? Mai departe. Ce am auzit de la părinți? Ce știm? Ce ne-au povestit? Ce discutăm generația asta între noi? Ce le spunem la copiii noștri? Ia uitați-vă ce le spunem. Laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut El. Eu nu le spun la sora mea și fratele meu, care sunt în viață, bă, fii atenți câți bani a făcut taică meu, mă. Bă, ce moștenire ne-a lăsat. Bă, ce afaceri a făcut. Pentru că tata n-a făcut afaceri, deși a făcut o invenție. A avut 4 clase, atât. De un om super inteligent. Însă tata și mama ne-au lăsat un model de viață cristic. Au 73 de ani, aproape, și încă sunt în honeymoon. De 50 de ani sunt încă în luna de miere. Ce am văzut în viața lor, rar am întâlnit. Când treceți prin Dej așa în viteză, dacă sunteți până în jur de 8, 9, 10 seara, vara, și vedeți doi oameni în vârstă la 73 de ani de braț și zâmbind, să știți că-s părinții mei. Că tot mai rar vezi astăzi oameni îmbătrind în aceeași casă și de mânuță pe stradă. Ce ne-au transmis părinții prin viața lor ne-a intrat în minte și apoi ne-a afectat viața. Și Asaf spune, noi știm de la tata și mama nu câți bani au făcut. Nu cum ne-au învățat să facem bani și cum să înșelăm pe alții, ci noi am văzut în casa noastră și am auzit în fiecare zi, în călătorie, când ne-am culcat, când ne-am trezit, am auzit laudele Domnului, am văzut puterea Lui și am văzut minunile pe care le-a făcut în familia noastră. Și uitați-vă, dragii mei, ce se mai vede partea Asaf. El, Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov. Atenție! Dumnezeu a dat o lege în Israel. Nu o negociere, o lege. Prin care spune Asaf, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. De ce mama și tata ne-au vorbit despre laudele Domnului? De ce ne-au spus despre puterea Lui? Despre minunile Lui, pentru că n-au putut să n-o facă. Ei au fost motivați de porunca severă a Lui Dumnezeu. Părinții, tata și mama ne-au comunicat aceste principii ale împărăției, pentru că Dumnezeu le-a poruncit. Și cu Dumnezeu nu te joci. Porunca-i poruncă, legea-i lege, nu-i tocmeală. Și Dumnezeu a poruncit părinților mei, care au mers la biserică după ce m-au născut pe mine, aveau 20 de ani când s-au pocăit, să comunice prin viața lor principiile împărăției. Țin minte, mă pregăteam să mă căsătoresc, eram îndrăgostit de Atena și traduceam o carte din engleză pentru mine. Și dacă mă zic, bă, copile, ce faci acolo? Tatăl nu știa nici măcar yes, să zică în engleză, da? Știa ce aia. Îți traduc o carte despre familie. Și mă zic, bă, copile, deci noi n-am citit cărți de astea ca tine, eu cu maică ta. Dar ne rugăm Domnului să-ți dea o căsătorie, măcar ca a mea și a lui mamă ta. Ei nu au citit cărți despre familie, dar au trăit principiile împărăției și și-au dorit mult ca pruncii lor să aibă o viață de familie ca a lor. Și să vii să fie Domnul, că eu cu Atena ne apropiem de viața lor de familie. Ce zici, nevastă? Ne străduim. Sper să fim și noi și peste 50 de ani în honeymoon. Eu mi-aș dori. Am văzut ieri bărbaților că așa se întâmplă. Ok, deci când părinții au înțeles cu cine au de-a face, adică cu un Dumnezeu care lansează porunci din dragoste pentru noi, pentru că ne vrea binele, părinții execută poruncile. Deci spune Asaf, El, Dumnezeu, a poruncit părinților noștri să își învețe nea copiii. Dar de ce? Păi ca să fie cunoscută legea Domnului de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor, adică nepoților. Adică Dumnezeu are în vedere nu o generație, ci patru generații. Și dacă părinții noștri și-au făcut bine treaba și ne-au învățat legea Domnului, laudele, puterea, minunile Lui, noi vom spune copiilor noștri și aceștia când vor crește, mari, auziți, pentru că aceștia, versetul 7, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările Lui și să păzească poruncile Lui. Părinții care s-au străduit să-i învețe pe copiilor să facă bani, copiii vor face bani grămadă. Dar părinții care și-au investit viața în a transmite copiilor lor un Dumnezeu real, vor avea copii care se vor încrede în acest Dumnezeu. Și sigur, pe lângă încrederea în El și în împărăție, spunea Pavel în Romani, Domnul, pe lângă Hristos, ne va da împreună cu El toate lucrurile. Da? Acum, hai să pun față în față două generații. Generația părinților lui Asaf spunea așa, zice Asaf despre ei, că i-a învățat laudele Domnului, puterea Domnului și minunile pe care Domnul le-a făcut. Și Asaf comunică copiilor lui, a treia generație de la părinții lui, da, aceste lucruri și ei își pun încrederea în Domnul, nu uită lucrările Domnului și păzesc poruncile Lui. Deci pentru ca nepoții mei să-și pună încrederea în Domnul, să nu uite lucrările Domnului, să plească poruncile Lui, eu trebuie să învăț pe copiii mei aceste lucruri. Copiii mei, după ce sunt învățați de mine și soția mea, ei vor comunica ce am învățat noi la copiilor și nepoții noștri vor fi astfel la adăpost. Deci am aici trei sau patru generații care se țin lanț. Iau încă un exemplu, fiul lui Core și generația lor. Hai să mă uit ce spune fiul lui Core, da? Sunt în psalmul 44, cu versetul 1, da? Cuvântul spune acolo foarte clar. Către mai marele cântărețul, un psalm al fiului Core, o cântare. Dumnezeule, fiți foarte atenți, El este tată, da? Am auzit cu urechile noastre. Am auzit la școala duminicală. Am auzit la pastorul nostru. Am auzit la sinagogă, am auzit la marele preot, am auzit în ziua de sabat, am auzit de Yom Kippur. Nu! Am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit. Wow! Dar ce v-au povestit părinții voștri, măi băieți de lui Core? Cum să câștigați bani? Cum să vă lărgiți afacerea? O, nu, Nelule, fii atent ce ne-au povestit. Lucrările pe care le-ai făcut, le-a făcut Domnul pe vremea lor, în zilele de odinioară, în istorie. Și zic fiului Core așa, Doamne, dar părinții noștri știm că Tu, cu mâna Ta, ai izgonit neamuri ca să iei sădești pe ei. Tu, Doamne, cu mâna Ta le-ai dat țara Canaan. Tu, Doamne, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei în țara Canaan. Părinții noștri au zis că nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta. Nu tehnica lor militară, ci brațul Tău. Nu strategia lor, ci lumina feței Tale. Nu inteligența lor, ci lumina feței Tale. Pentru că îi iubeai. Asta știm de la părinții noștri, zic fiului Core. Și uitați ce aplică ei în viața lor. Dacă tu te-ai arătat așa în istoria părinților noștri, că ei ne-au povestit, a fost martor ocular la aceste evenimente. Dumnezeule, Tu ești împăratul meu deja, devine ceva foarte personal, fiul lui Core, dar acum se împar și zic, în dreptul meu, Doamne, am decis ca Tu, Dumnezeule, să fii împăratul meu. De aceea, pentru că ești așa de puternic în istorie, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu Tine, nu cu noi, nu cu forțele noastre, cu Tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele Tău zdrobim pe potrivnicii noștri, căci nu în arcul meu, care e mai sofisticat, care e mai eficient decât al tata de acum câteva zeci de ani. Nu în tehnica mea actuală și modernă, mă încred, Nu sabia mea mă va scăpa, ci tu, Dumnezeule, ne izbăvești de vrășmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Ia auziți, noi, generația de azi, fiind învățați de părinții noștri, generația de ieri, noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururi slăvim numele Tău. De unde ați învățat, mai băieți? De la tata și de la mama. Cum? De la școala duminicală. Oh, acolo am mers și am povestit la alți copii. Acolo discutam între noi ce ne-au spus cu părinții acasă. Nenule a fost bună școala duminicală, dar a fost ca o cireașă de pe tort. Noi deja știam poveștile de acolo și le-am împărtășit altor copii. Da? Deci e foarte important să pricepem că generația lui Core a primit învățătură de la generația părinților lor. Acum trec în nou legământ, în Noul Testament și au trei generații de creștini. Le știți și voi, Lois, Eunice și Timotei, așa-i? Zice Pavel către Timotei, mi-aduc aminte de credința ta, Timotei, o credință autentică, neprefăcută, care s-a așezat, s-a sălășluit întâi în generația bunicii, în bunica ta, Lois, o știu, femeie credincioasă. Ea a comunicat credința ei în Hristos mamei tale, adică fiicei ei, Eunice, și sunt încredințat că bunica ce și-a făcut bine geabul, adică a comunicat pe Hristos cu eficiență fiicei ei, adică mamei tale, acum va influența și viața ta. Sunt încredințat că și în tine, da? Trei generații, Lois, bunica lui Timotei, Eunice, mama lui, și acum Timotei. Timotei a crezut în Hristos pentru că o bătrânică din vremea aceea, da, din secolul 1 după Hristos, cum spunem noi, a înțeles porunca Domnului și a înțeles marea responsabilitate pe care o are să-și învețe fata căile Domnului. Și fiica ei, când s-a măritat și a devenit mamă, l-a învățat pe fiul ei, pe Timotei, pe nepotul lui Lois. Da? Acum, dați-mi voie spre încheiere să fac două mențiuni pe care le cred importante, vorbind despre cea mai mare responsabilitate a unui părinte. Un avertisment foarte sever, foarte serios din porunca a doua, din Decalog, da? Și hai să ne uităm la această poruncă. Exod 20, 4 și 5. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților, ia uiți, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, adică patru generații pedepsesc păcatul părinților, dacă mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cu alte cuvinte, pot trage o concluzie aici. Că slăbiciunile părinților pot deveni vicii ale copiilor. Un comportament irresponsabil al unui tată sau unei mame în familie poate degenera în vicii serioase în viața copiilor. Eram într-o familie, m-a sunat un coleg păstor într-un alt oraș departe de Dej, m-a rugat să îl ajut într-o consiliere, într-o familie, într-o biserică, era un prag de divorț, aveau doi copii adolescenți. Dacă m-a chemat, m-am dus până acolo și am zis, băi, dacă tu crezi că te pot ajuta și așa ai călăuzire, vin până acolo. Soțul acelei surori și păstorul lor aveau argumente negru pe alb că soția aceea umblă strâmb, că e ușuratică și că pune relația familiei în pericol mare până la divorț. El, soțul, o acuza că până acolo încât că l-a înșelat cu altcineva. Am vorbit cu colegul meu păstor câteva ore, ea n-a recunoscut, a fost foarte tăcută. Am fost seara la ei și dimineața, înainte să plec din oraș spre casă, zic, hai să mai mergem până la ei odată. Și am făcut ce n-am făcut în viața mea. Eram în living room lor, ea lângă soțul ei și eu în partea asta, în fața lor, cu colegul meu păstor. Și din senin mi-a venit următoarea idee. M-am uitat la ea în ochi și am zis, uite-te în ochii mei, soră. Zic, ochii mei sunt verzi, vezi? Sunt verzi. Gândește-te că Iisus Hristos te privește prin ochii mei și ascultă-mă bine ce-ți spun. Dacă tu ești vinovată de păcatul de care soțul tău te acuză, în numele lui Dumnezeu îți spun că dacă nu te pocăiești acum, ai o fată adolescentă, va fi vinovată de același păcat și nepoata ta de același păcat și să nepoata de același păcat. S-a uitat la mine cu ochii mari și s-a speriat, a zis, da, îți devină. Nu știu ce s-a întâmplat în mintea și în lumea spirituală a ei, dar Dumnezeu a izbit-o cu acest avertisment din decalog. Adică, dacă tu urăști pe Domnul refuzând pocăința, riști ca 3 generații sau 4 să fie vinovate același păcat, că Dumnezeu e drept. O, da, frate, profesor, suntem în nou legământ, știu, dar în Dumnezeu nu este nici schimbare, dragii mei, deci umbră de mutare. Dar cred că la un moment dat și în a doua și a treia generație și a patra generație, printr-o pocăință autentică, Dumnezeu poate rupe această, aș putea spune, blestem. Da? Dragii mei, noi ca părinți, cred că ne permitem luxul să nu spun nebunia, să fim foarte lejeri cu copiii noștri, să nu ne exercităm rolul și mandatul de preoți ai copiilor noștri și să credem că aducându-i la câteva săptămâni la binecuvântare, când biserica se roagă pentru ei și păstori cu nume mari, vipuri pentecostale, cele binecuvântarea, gata, Domnul îi aruncă în rai. Și până vine Domnul, noi putem să facem mai departe afaceri, trăim viața oricum, că l-am dus la binecuvântare, frate, dar tu te-ai rugat peste el, acum hai că e în pușcărie, că tu te-ai rugat. Pare rău. Crezi că Dumnezeu înlocuiește munca și efortul unui părinte de 18 ani până pleacă din casa ta cu o rugăciune de 3 minute? Nu te înșela. Dumnezeu îmi cere să depun toate eforturile care m-a capacitat, spirituale, emoționale și fizice, să-mi învăț copilul calea pe care trebuie să urmeze. Și Hristos este calea, adevărul și viața. Și Dumnezeu va onora un asemenea efort, care este unul extrem de greu. Nu este un lucru mai greu în lume decât să fii părinte eficient. Pentru că trebuie să te sacrifici pe tine însuți, de dragul fericirii copilului tău. Și fiind niște egoiști până în măduvă, e foarte greu să renunțăm la plăceri personale, companii personale, banii care ne plac. De dragul de a petrece timp cu copiii. Așa cum citeam o poveste care mi-a plăcut tare mult. Un copil de vreo 5 anișori, într-o zi, când vede că tatia a tras mașina în garaj și vine la masă, se spală pe mâini și se așează la masă să mănânce, a plecat la el și în timp ce tata mânca și se uita la fiecare înghițură, zice pruncul ăsta de 5 ani, tati, vreau să întreb ceva. Ce-i pui, tati? Cât câștigi tu într-o oră la serviciu? Dar puiule, tu numai 5 ani, de ce te interesează? Vreau și eu să știu, tati. Bine, eu câștig 10 euro. Mulțumesc, tati, și-a plecat copilul. Câteva minute a coborât jos cu o pușculiță. Știa pușculiță, da? Pușculiță. Ceva în care își adună copiii banii mărunți. O desfăcut-o și a zis, tati, uite aici. Am 5 euro. I-am adunat în câteva luni. Îți plătesc o jumătate de oră de lucru. Stai mâine jumătate de oră cu mine și joacă-te cu mine, te rog frumos. Și povestește cu mine că așa de târziu de la muncă, te rog, uite, îți dau eu 5 euro. Hai să rămas cu mâncarea în gură. De dragul a încă 5, a încă 10, a încă 50, încă 100, încă 1000. Ne lăsăm copiii în grija oricui. Greșit. Și dați-mi voie să vă provoc acum cu un ultim lucru, cu o promisiune extraordinară din Maleahii. Cred că e foarte important să știu care sunt ultimele cuvinte pe care Dumnezeu le rostește în Vechiul Testament și apoi tace 400 de ani. Cu asta am început cartea pe care am scris-o și s-a tipărit acum 2 ani. Căsătorie garantată pe viață. Așa am început cartea, cu pasajul acesta. Și am întrebat, oare este important să știu ce vorbește Dumnezeu înainte să tacă 400 de ani în istorie? Cred că sunt importante ultimele lui cuvinte. Și uitați ce am descoperit. Știți textul. Malachi 4, 1-6. Căci iată vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași, toți cei răi, vor fi ca miriștea. Ziua care vine, îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă credeți în mine, da? Vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirea dreptății și vindecarea, tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări caviței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. În ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul, aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, care i-am dat la Horeb, rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Mă opresc un pic aici și urmează ultimele două versete din tot Vechiul Testament. Întrebarea mea este, s-au împlinit aceste profeții? S-a împlinit asta sau nu în istorie? Ce spuneți? S-a împlinit sau nu? Ce ziceți? Vreau să spun că atunci când e vorba de Biblie, nu putem pune la vot. În România sunt alegeri astăzi, fiecare lege ce vrea. Parlamentarii ne alegem astăzi. În Biblie nu e așa. Aici sunt cuvinte care sunt axiome, dragii mei. Sunt nenegociabile. Nu se supune la vot. Întrebarea mea este foarte specifică. S-a împlinit sau nu ce scrie aici? Ne putem uita că e în fața noastră. S-a împlinit sau nu? Hai să ne uităm. Mai sunt răi pe planetă. Oameni răi mai sunt? Mai sunt? Am crezut că numai în România sunt oameni răi. Mai sunt. Versetul 3 spune așa. Voi care vă temeți de Domnul, adică biserica, veți călca în picioare pe cei răi. I-am călcat în picioare pe cei răi? Nu, ne calcă ei în picioare. Deci această promisiune așteaptă împlinirea. Nu s-a împlinit. Vine ziua aceea finală de istorie când Dumnezeu va strivi. Vezi Apocalipsa 19, da? Va strivi pe răii planetei. Deci nu s-a împlinit. Înainte să se împlinească această promisiune de final de istorie, Dumnezeu are un ultim cuvânt. Ia uitați-vă. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Parțial, această promisiune s-a împlinit în Ioan Botezătorul, da? Dar, uitați-vă ce va face Ioan Botezătorul, acest Ilie pe care încă l-așteptăm. Care s-ar putea să fie printre noi? Care s-ar putea să fie expresia conferinței cu familiile de la Biserica Agape din 7, 8, 9 decembrie 2012? Uitați-vă care este ultimul cuvânt al gurii lui Dumnezeu în Vechiul Legământ. Și apoi Dumnezeu tace 400 de ani în istorie. Uitați-vă. Acest Ilie are o misiune specială. El va întoarce inima părinților înspre copiilor și inima copiilor înspre părinți. Ca nu cumva la venirea mea, zice Domnul, să lovesc țara cu blestem. Ce am aflat eu de aici? Un adevăr fundamental. Că Dumnezeu în aceste vremuri de amurg de istorie, de final de istorie, are o lucrare de vindecare a relațiilor din familiile noastre. Și acest Ilie profețit este acea parte a misiunii Bisericii lui Hristos în care familiile sunt vindecate. Rămân surprins, noi din 95 cu Atena suntem implicați în conferințe cu familiile în toată lumea. Ca o idee vă spun, anul acesta am fost, începând cu Ucraina, Kitchener, Canada, Detroit, Sacramento, Paris, acum aici, în neană Barcelona dacă trăim. După aia în Londra. Ne sună oamenii. Frate, ați putea atunci. A venit recent în Oradea, unul dintre cei mai mari apologeți în domeniul familiei. Un negru din America, l-am auzit în câteva mesaje. Vody Bohan, poate ați văzut și la mormântarea lui Roxana și Elias. Mark Driscoll a scris o carte care face vâlvă în toată lumea. Real Marriage se numește. În toate țările este o mișcare, pentru că oamenii păstori își dau seama că familiile noastre sunt în pericol. Rata divorțului este îngrozitoare. Aici am prefață o statistică ce ne sperie. Sunt țări în lume, câteva țări în lume, în care rata divorțului este peste 50%. În bisericile noastre pentecostale, tot mai multe cazuri de divorț. De aceea Dumnezeu are un mesaj special pentru vindecarea relațiilor din familie. Și foarte interesant că spune Duhul Sfânt aici că acest Ilie, dragii mei, are rolul primordial. Deci în primul rând, uitați-vă, să întoarcă inima părinților înspre copii. De ce nu invers? Că noi ca și părinți așteptăm de la copiii noștri mucoși să înțeleagă ce le-am spus. Băi, ți-am spus asta, de ce n-ai făcut? Păi Dumnezeu ne cere nouă părinților să ne întoarcem inima spre copiii noștri, pentru că noi părinții, noi adulții, cândva am fost copii. Noi am gândit ca și acești copii, dar copiii noștri încă n-au gândit ca un adult, nu pot gândi ca un adult. De aceea Duhul Sfânt ne învață pe noi părinții să ne întoarcem inima spre pruncii noștri, să încercăm să le înțelegem felul de gândire, lumea în care trăiesc. Că de aceasta am prezentat câțiva părinți care știu ce au de făcut. O mamă care știe ce vrea. O mamă care spune într-o zi, Doamne, am și eu o rugăminte. Ce rugăminte ai, dragă? Și ascultați ce rugăminte are femeia. Poruncește! Dar cine ești tu când dai mie porunci? O femeie care, înțelegând în ce lume își crește băieții, gata de însurat, a zis, Doamne, știi ce? Rugăminte am. Poruncește ca în împărăția ta băieții mei să fie unul în dreapta ta și unul în stânga. Hei. Am crezut că vrei să fie ușieri. Nu ușieri. Dar ne poruncește ca băiatul meu care are numai 5 ani astăzi și locuim în Viena să fie într-o zi cel mai mare păstor al Austriei. Hei. Doamne, vreau asta. Nu-l vrei cel mai bun medic chirurg? Nu. Vreau să fie cel mai mare pastor. Vreau să fie cel mai mare profet al zilelor de final de istorie. Vreau să fie cel mai profund cântăreț, care să aibă numai cântări originale prin Duhul Sfânt, nu traduse de la americani și nemți. Vreau să fie plin de Duh și de viață. Poruncește, Doamne! Wow, stai! Dragii mei, Dumnezeu așteaptă de la noi ca și părinți să înțelegem lumea în care trăiesc copiii noștri și imensa răspundere care stă pe umerii noștri legat de viitorul copiilor, a nepoților, asta ne poți orice a generațiilor viitoare pe care Domnul le cheamă. Nu știm cât va mai ține istoria. Habar n-avem. Dar știm că noi, ca și părinți, suntem chemați de Dumnezeu să ne înțelegem imensa responsabilitate. Adică să învățăm pe copiii noștri calea pe care trebuie să urmeze, nu căile. Calea este una singură. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Iisus Hristos, Domnul, care are toată puterea în cer și pe pământ și care ne-a dat prunci cu un scop într-o zi împreună cu pruncii noștri să populăm un cer nou și un pământ nou, să domnim cu Iisus Hristos pe scaun de domnie al Universului. Celui ce va birui, spune Hristos Domnul, îi voi da dreptul să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, pentru că și eu am biruit și am stat cu tata pe scaunul lui. Copilul tău, copilul meu, este produsul rugăciunilor noastre și al responsabilității noastre. Așa a zis Ana într-o zi, când a venit cu băiețelul de mână, se lase la el, a zis, vezi, părinte, acesta-i copilul pentru care m-am rugat. Uite-te cum arată copilul tău și vreau să spun ceva. Ăsta-i copilul pentru care te-ai rugat. Așa te-ai rugat pentru el? Exact așa a ajuns. Te-ai rugat o viață întreagă să fii un sfânt? Va ajunge un sfânt chiar dacă nu vezi în el încă un sfânt. Te-ai rugat să ajungă medic? Medic ajunge, că ai investit în el bani grei și faci medic. Și nu-i rău, atenție, nu-i rău, e foarte bine. Dar dacă e un medic creștin, este super bine. Așa că Domnul ne cheamă pe noi ca părinți să ne întoarcem inima spre copii și apoi se va întâmpla o minune. Ia uitați-vă care minunea. Și inima copiilor înspre părinți. Du-te acasă astăzi și spune băiatului tău de 17 ani, Dragul tati, vreau să stăm un pic de vorbă noi, bărbații casei. Dragul tati, e 17 ani. Și astăzi Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles, sper să nu fie prea târziu, am înțeles ceva, că n-am făcut în tocmai ce trebuia să fac pentru tine, eu ca și tatăl tău. N-am știut cum să mă rog pentru tine. N-am știut cum să investesc în tine. Te rog frumos, fiule, iartă-mă. Îmi pare așa de rău. Începând de astăzi, mi-am propus înaintea lui Dumnezeu să mă rog pentru tine cu răspundere. Hai bă, tată, fugi de aici. Lasă bă, că doar... Bă, hai, mergem, bem un par împreună. Lasă, hai la o pizza. Hai băi, tată, lasă. Fiule, ascultă-mă ce spun. Am înțeles astăzi că Dumnezeu într-o zi îmi va cere socoteală de ce ai devenit. Și Dumnezeu m-a făcut conștient că am responsabilitatea prioritară să-ți arăt calea. Fiule, n-am cunoscut-o nici eu. De aceea am ajuns amândoi ce am ajuns. Dar nu-i târziu încă. Fiule, hai ne apucăm de treabă. Poate ești o mamă care îți dă seama că nu ți-ai crescut bine, fiica, fata, mami, vreau să discut ceva cu tine astăzi. Uite, te chem la restaurantul acela. Hai mergem în tur, nu? Turnul din Viena, unde e un restaurant. Vreau să discut cu tine la înălțime și lucruri importante. Fata, mami, mă bucur că sunt mama ta, că te-am purtat în pântece. Ai 18, 19, nu știu, 15, 12. Fata, mami, știu că ai făcut niște greșeli. Eu răspund de el. Eu sunt vinovată de ele. Nu ești singura vinovată. Îmi pare rău că n-am știut ce cale să te învăț. Dumnezeu m-a întâlnit astăzi și m-a învățat să mă întorc inima spre tine. Ai putea să mă ierți, fata mami? Ai putea să mă ierți? Mă simt vinovată. Dar nu-i bai, fata mami. Uite, suntem în viață. Suntem sănătoase amândouă. De azi înainte, mama și-a propus să se roage sistematic pentru tine. Lasă, bă, mamă, cu pocăiță și cu bine. Lasă, iubito, nu-i nimica. Te înțeleg și eu am gândit ca tine, exact ca tine la 15 ani. Și acum regret că mă uit în istoria pe care am trăit-o și de care nu sunt mândră. Am să mă rog de azi înainte pentru tine, fata mami. Ce altceva poate să însemne că Duhul Sfânt ne ajută ca și părinți să ne întoarcem inima spre copiii noștri? Și o chestiune de timp când Dumnezeu va mișca inima lor și o va întoarce, îmi spune, ca și părinți. Și bucuria va fi mare. Mă opresc aici. Și mulțumesc Domnului pentru harul pe care ne-a dat să fim împreună zilele acestea. Sunt convins că Dumnezeu ne-a responsabilizat ca și soț și soții, ca și tați și mame. Și ne-a ajutat să înțelegem ce avem de făcut. Sigur, vreau să vin în minte o afirmație lui Dobson, care spunea felul următor: dacă faci tot ce poți și tot ce știi pentru un copil și o ia razna, nu uita, mântuirea nu-i lucrarea ta, e lucrarea Harului Dumnezeu. Așa că nu-ți reproșa toate lucrurile numai ție. Și dacă faci tot ce știi pentru un copil și ajunge mântuit, nu te lăuda, nu tu l-ai mântuit, mântuirea e lucrarea Harului Dumnezeu, mulțumește-i Lui. Doamne, fă să pricepem aceste lucruri cât mai bine, pentru ca biserica ta să fie într-adevăr stâlp și temelia adevărului, aici în Austria sau unde ne-ai așezat în România, în lumea asta. Să fim sare și lumină, să fim o minune noi și copiii noștri, din partea ta, Doamne, al oștirilor, într-o lume care te ignoră. Fă ca biserica ta să-și întărească mărturia pentru o viață de căsnicie ancorată în tine, Doamne, și în resursele tale. Pentru ca generațiile viitoare să fie sănătoase, să te cunoască pe tine ca Dumnezeu atotputernic, dar și plin de milă și îndurare, prin Hristos Domnul. Amin.